Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը Կազանի փաստաթուղթը չի մերժել, 94 թվականին կնքված հրադադարն էլ անժամկետ բնույթ ունի, չնայած քաղաքական շրջանակների սպասելիքներին Սերգեյ Լավրովը Երևանում Ղարաբաղյան կարգավորման մասին որևէ նոր բան այդպես էլ չասաց։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը սկսել է քննարկել ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց փաստաթուղթը, իշխանությունները, քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակությունն այս թեմայով այդպես էլ որևէ ընդհանուր հայտարարի չեկան։ Օսմանյան խորհրդանից ասպանցյան զոհ դարձած հայազգի պատգամավորների լուսանկարները թուրքական հանրապետության խորհրդանի նիստերի դահլիճում, ռեպորտաժ Թուրքիայից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղի անշփման գոտում առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հակառակորդը հրադադարը խախտել է 70 անգամ, կիրառել է նռնական նետ զենիթային համակարգ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Երևանում սկսել է պաշտոնական հանդիպումները։ Լավրովը այցելել է Տիզերնակաբերդ, մոտ 2 ժամ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բրիտանացիներին կոչ արել չլքել, և Եվրամիությունը Օբաման նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի ներգրավվածությունն այդ միությունում մեծացնում է երկրի ազդեցությունը, քանի որ մի շարք կարևոր հարցեր առանց Մեծ Բրիտանիայի լուծել հնարավոր չէ։ Եվրամիությանը Մեծ Բրիտանիայի հետագա անդամակցության ճակատագիրը պետք է որոշվի հունիսի 23-ի հանրաքվեով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է բանաձև Եվրախորհրդի անդամ երկրներին առաջարկելով կիրառել Սավչենկոյի ցուցակը, եթե Սավչենկոն անհապաղ ազատ չարձակվի։ Նադեժդա Սավչենկոն երկու ռուս լրագրողի սպանության և սահման Նապորինի հատելու մեղադրանքներով մարտի 22-ին ռուսական դատարանի դատավճրով դատապարտվել է 22 տարվա ազատազրկման, նա դատավճրից հետո հայտարարել էր 4 հացադուլ։ Ռուսական դուման այսօր քվեարկությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընտրել ներքին գործերի նախարարության գեներալ-մայոր Տատյանա Մոսկալկովային, վերջինիս թեկնածությունն առաջադրել էր Սպրավեդլիվայա Ռոսիա խմբակցությունը։ Մոսկալկովան խորհրդարանի ամբիոնից հայտարել է, թե դադարեցնում է անդամակցությունը Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցությանը։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուրովը հայտարել է, որ Մոսկալկովան չունի իրավապաշտպան գործունեության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ առնչվել փորձ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում օրվա գլխավոր իրադարձությունն, իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցն է, դրան նախորդող օրերին շատ էին խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանի ժամանում առաջարկների ինչ-որ փաթեթով այս մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, նշելով, թե Լավրովը որևէ տեղ դատարկա ձեռն չի գնում։ Կարելի է ենթադրել, որ փակ դռների եթևում այսպես կոչված Լավրովի կարգավորման պլանի մասին քննարկումներ ընթացել են բանակցություններին հաջորդած ասուլիսին, սակայն ռուսական կողմի ներկայացրած նոր առաջարկների մասին խոսք անգամ չի եղել, այդ մասին նախարարներին հարց չի ուղղել նաև ասուլիսին ներկա լրագրողներից և որևէ մեկը, Սերգեյ Լավրովի և Էդվարդ Նալբանդյանի համատեղ ասուլիսին ներկայացրած Սարգիս Հարությունյանը։
Կեսօրին մոտ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ ժամ ու կես բանակցելուց հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց. «Այս փուլում առաջնահերթ է կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրերի անշեղ կատարումը»։ Լավրովը երեկ է ժամանել Երևան, այսօր նրան ընդունելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լավրովը ասուլիսին Ղարաբաղյան հիմնախնդրին անդրադարձավ իր ցավակցությունները հայտնելով զոհվածների հարազատներին, թեև հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինության հիմնական մատակարարը, որոնք Բաքուն կիրառեց ապրիլի սկզբին հայկական ուժերի խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Այդ ողբերգական իրադարձությունները ևս մեկ անգամ փաստեցին, որ այդ հակամարտությունը չունի եւ չի կարող ունենալ ռազմական լուծում եւ կարող է կարգավորվել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարով։ Այս փուլում գտնում ենք բացարձակորեն առաջնահերթ կրակի դադարեցման մասին 1994-1995 թվականների համաձայնագրերի ամբողջական անշեղ կատարումը, որոնք այդ համաձայնագրերը անժամկետ են, եւ այդ փաստաթղթերը պետք է ամբողջությամբ հարգեն բոլոր կողմերը։ Ռուսաստանը որպես պետություն եւ որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության անդամ ամեն ինչ կանի, որպեսզի կողմերին ցուցաբերի ամեն տեսակի աջակցություն,
чтобы оказывать странам всемирное содействие։
Լավրովի Երևանյան այցի ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ Լավրովը իր հետ Երևան է տանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշակի առաջարկություններ, որևէ առաջարկության մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր
չխոսեց։
Կրկին ընդգծեմ, այս փուլում բացի անժամկետ զինադադարի բոլոր պայմանների ամբողջական կատարումից կարևոր ենք համարում ուշադրություն դարձնել վստահության ամրապնդման, անվտանգության ապահովման եւ միջադեպերի հետաքննման միջոցների գործնական իրականացմանը, որոնք ռուսաստանյան միջնորդությամբ համաձայնեցվել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կողմից 2011 թվականին եւ որոնց կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատել էր ԵԱԿ-ն։ Կարծում եմ, այդ որոշումների կյանքի կոչման հետագա դանդաղումը ճիշտ չէր լինի։
Ռուսական մամուլում վերջին օրերին հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղարաբաղյան կարգավորման այսպես կոչված Լավրովի ծրագրի առանցքային կետերից մեկը հայկական ուժերի դուրսբերումն է Լեռնային Ղարաբաղին հարող մի շարք շրջաններից առանց Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման։ Անդրադառնալով այդ հեռանկարին, հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չէր ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, մոսկովյան Կոմերսանտի հետ զրույցում 2 օր առաջ ասել էր, թե նման զիջման պարագայում թե Հայաստանում եւ թե Ղարաբաղում իշխանությունը կտապալվի ժամում, դատելով գոնե Երևանում տիրող հասարակական դրամատրություններից իրոք տարածքային զիջումները որևէ ժողովրդականություն հայ հանրության շրջանում չեն վայելում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։
Ռուսական մամուլը այս օրերին գրում է, որ նոր առաջարկներ կան, այսպես խնդրի կարգավորման ռուսական կարծես առաջարկներ, եւ համաձայն դրանց պետք է որոշ տարածքներ վերադարձնել։
Տարածքը արյունա թափվել, տարածքը արյունով տրվում է, արյունով վերցնում։ Ոչ մի տարածք։
Բայց այդքան երիտասարդությունը գնաց զոհվեց, մենք այդքան համագուն ենք այդ հարցում, ո՞նց կարելի է տենց։ Իմ կարծիքով ժողովուրդն էլ ղեկավարությունն էլ չի համաձայնի։
Ժողովուրդը չի համաձայնի, ես ինքս էլ իմ ժողովրդի կողմից ոչ։
Ողզիչումը որը պետք է լինի։
Որ մնա այնպես, ինչպես որ կա հիմա։ Ուղղակի որ զինադադար լինի, լավ կլինի հենց այս վիճակով։
Կարծում եք Ադրբեջանին հնարավոր կլինի ստիպել պահպանել զինադադարը։
Դե 94 թվականին որ ստիպել են պահպանելա, կարծում եմ այո։
Միանշանակ գտնում եմ, որ այն ինչ որ արյան գնովա ձեռք բերվել, չի կարելի հետ տալ։
Բայց նշվում է, չէ՞, որ պետք է խնդիրը լուծվի փողզիչումներով։ Ինչպիսին է պետք է լինի այդ փողզիչումը։
Ես դրա մեջ փողզիչման ոչ մի կետ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած։ Զիջում են այն դեպքում, երբ որ դա լինում է ուրիշինը, դա լինում է ոչ ճիշտ ձևով ձեռք բերված։ Բայց եթե դա եղել է դարերով ազգի պատկանած հողերը եւ, չգիտեմ, զիջելու խնդիր չունենք։
Շատ են խոսում գրում ռուսական հենց լրատվամիջոցները, որ պետք է Հայաստանը ետ վերադարձնի Ադրբեջանին մի քանի շրջաններ։ Ինչպես եք վերաբերվում։
Քանի շրջան։ Մեղրին Զանգեզուրը բանել հետը, թե մի քիչ մեզ կթողեն։ Նայես, եթե իրանց նա, իրանք են որոշում, իրանք են տալու, իրանք են առնելու, մեզ չեն էլ հարցնելու, իրանք կարա սաղտան։ Տվիր մի քիչ, ինքը կուզի ամբողջը։
Կարծում եք կգնան Հայաստանի իշխանությունները այդ ճնշումներին կուլ կգնա ռուսական։
Ուր կգնա Հայաստանի իշխանությունները, այդ իրանք ավելի լավ գիտեն ուր կգնան։ Ուղարկողը մեր զորքերն են, ուր կուղարկեն ամեն մեկին, թե ով ուր կհասնի, այդ արդեն իրանք գիտեն։
Երևանյան մամուլը եւս անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն ակտիվացնելու ռուսական փորձերին, մասնավորապես տարածքային զիջումների հեռանկարին։ Տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. տարածքի հանձնում է ամեն մի չբացված աշխատատեղը Հայաստանում, որ կարող էր բացվել, եթե չլիներ որևէ մեկի մենաշնորը, եթե չլիներ կոռուպցիան, եթե չլիներ օլիգոպոլիան, եթե լիներ ազատ եւ իրավապես պաշտպանված մրցակցություն։ Սա է խնդիրը եւ ուրեմն Լավրովը կգա, կգնա, կգան ու կգնա նայլ գլխավոր հարցն այն է, թե երբ պետք է գա ու այլևս չգնա մեր կյանքի որակը փոխելու համար անհրաժեշտ կամքը, խելքը, իսկ ոմանց մոտ իհարկե նաև խիղճը, կամ ավելի շուտ, երբ ենք մենք որպես հասարակություն բերելու դա, իսկ Լավրովին թող զբաղեցնի Նալբանդյանը, գրում է թերթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը նկատում է 2015 թվականին նախորդ 2014 թվականի համեմատ ռազմական պաշտպանության ուղղված ծախսերը աճել են ընդամենը 4.2%-ով այն դեպքում, երբ ոստիկանության ուղղված ծախսերը նույն ժամանակահատվածում աճել են 13.7%-ով։ Այս տվյալները ներառված են 2015 թվականի պետբյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ, որը 3 ներկայացվեց Հայաստանի կառավարության նիստին։ Հետքում հրապարակված հոդվածում վելուծաբանը նկատում է հարյուրավոր զինվորների կյանքն ու առողջությունը խլած ինտենսիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ չեղավ մի դեպք, որ կողմերը ռազմագերիներ վերցնեն ու հետո նաև ռազմագերիներ փոխանակեն։ Այս փաստը իհարկե կարելի է բացատրել մեր զինվորների անձնազոհ սխրանքների հանգամանքով, բայց նաև հետևյալ ցավալի իրականության վկայությունն է։ Զինվորը չի տեսնում ոչ մի երաշխիք, որ գերության մեջ հայտնվելու դեպքում իր կյանքը կպահպանվի և ստիպված է վերջին փամփուշտը կամ նռնակը իր համար պահել խուսափելու համար ընդամենը ժամեր անց տանջամահ լինելուց։ Իրատես թերթի հետ զրույցում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն ասել է. «Փորձենք հասկանալ, թե ինչու է Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենք տալիս. Այսօր բոլոր խոսակցությունների առանցքը դա է, չէ՞, ամեն ինչ գալիս է ոչ պրոֆեսիոնալիզմից. Երբ Հայաստանը ստորագրում էր հապկի փաստաթուղթը, նախ պետք է ուշադիր կարդար, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում»։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ արդեն մի քանի ժամ է ինչ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամները քննարկում են ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծն իշխանության խորհրդարանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների բանակցություններն այս արդիվ այդպես էլ որևէ էական արդյունքի չհանգեցին իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն էական ոչ մի հարցում ընդդիմության ներկայացուցիչներին չեն ընդառաջել։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին ներկա է Տաթևիկ Լազարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ էինք հաստատել հեռախոսով։
Դեպորք ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում արդեն 4 ժամն էին շարունակվում են քննարկումները որ ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Փաստաթղթի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրել այն փոփոխությունները, որտեղ են գտել այդ նախագծում, ըստ նրա քվարկության վերահսկումը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով, իսկ ինքը քվարկությունը հաստատեն էլեկտրոնային եղանակով չի լինելու։ Նա նշեց, որ այդ համակարգի համար, որպեսզի հենց քվարկությունը լիներ էլեկտրոնային համակարգով, շատ մեծ գումար էր անհրաժեշտ, և այս փուլում նրանք կարողանան միայն գրանցում էլեկտրոնային համակարգով կատարելու տարբերակի վրա։ Նա նշեց, որ բացի դրանից վերցրելու են նաև ընտրողների մասնահետքերը, և արդեն ընտրություններից հետո բոլոր այդ մասնահետքերը համակարգչի միջոցով համեմատվելու են բացառելու համար համընկնումները և կրկնակզարկությունը։ Նշվեց, որ ընտրությամբ կարող են քաղաքացիները գնալ 3 փաստաթղթերով իրենց մոտ, 3 փաստաթղթերից յուրաքանչյուրով, դա սովորական անձնագիրն է, բիոմետրիկ անձնագիրն է և ID քարտն է։ Ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու ընդդիմության հիմնական պահանջը, ըստ Դավիթ Հարությունյանի, մենք մասնակի ենք կատարել, այսինքն ոչ թե հասանելի կլինեն ընտրած քաղաքացիների անունները ցուցակով, այլ տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց կտրամադրվեն ընտրած քաղաքացիների համարները, դրանից հետո նրանք կկարողանան արդեն ցուցակների հետ համեմատել և տեսնել, թե որ անձնավորությունն է եկել քվարկության և ով չի եկել։ Հարցերի մեծամասնությունը վերաբերում էր այսպես կոչված բաց ցուցակներով քվեարկությանը, որը ընդդիմադիրները համարում են իրականում մեծամասնական համակարգ, և վտանգներ են տեսնում մասնարապես, որ թաղային հեղինակությունները, ուլիգարխները կարող են դասել իրենց լծակներ օգտագործելով հայտնվել ազգային ժողովում։ Գագիկ Ջոհանգիրյանը հարց տվեց Դավիթ Հարությունյանին, արդյոք այդ համակարգով ընտրված ազգային ժողով ավելի վատը չի լինի, և Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ ոչ, ավելի վատ չի կարող լինել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, ապրիլի 24-ից 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների ազդեցիկ հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն արդեն իսկ վստահ են, որ այս տարի եւս Բարակ Օբաման իր ամենամյա ուղերձում չի արտաբերելու ցեղասպանություն բառը։ Ամերիկահայերը նշում են, որ Օբամայի իշխանության 8 տարիները փաստորեն ավարտվում են Միացյալ Նահանգների հայազգի քաղաքացիներին տրված եւ այդպես էլ չկատարված նախընտրական խոստման ստվերի ներքո թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարի ևս չի պատրաստվում կիրառել հայոց ցեղասպանություն եզրույթը, այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, վկայակոչելով Սպիտակ տանազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնատար անձանց հետ ունեցած զրույցը։
The President's April 24th statement, while it has not been entirely finalized, will be consistent with his previous statements, which more
than the Նահանգներում գործող ամենաազդեցիկ հայկական կազմակերպությունը տարածած հայտարարությամբ մասնավորապես նշում է, որ առաջիկա օրերին իր պաշտոնավարման 8-րդ եւ վերջին հայ ժողովրդին ուղված ամենամյա ուղերձում նախագահ Օբաման ձեռն պահ կմնա պատշաճ կերպով հիշատակելու հայոց ցեղասպանությունը, ինչը խոստացել էր անել որպես նախագահի թեկնածու։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը տարածած տեսաուղերձում հիշեցնում է, որ մինչև Սպիտակ տուն մուտք գործելը Օբաման հստակ ու հաստատուն կերպով էր խոստացել Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածներն ու տեղահանությունները բնորոշել որպես ցեղասպանություն։ Թվում է, որ իր պաշտոնավարության մեկնարկից ի վեր Թուրքիայի ճնշումներին տեղի տվող նախագահ Օբաման իր պաշտոնավարությունը պետք է ավարտեր կատարելով հայոց ցեղասպանության մասին անկեղծորեն արտահայտվելու իր խոստումը, նշում է Համբարյանը, շարունակելով. Նախագահ Օբաման մինչդեռ ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի բերանը փակում է մի ժամանակահատվածում, երբ նույն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջնորդությամբ Հայաստանի եւ Արցախի դեմ հարձակումներ են տեղի ունենում։ Դժբախտաբար սա է նախագահ Օբամայի թողած ժառանգությունը՝ լռություն հայոց ցեղասպանության հարցում, քաջալերում Ադրբեջանի բռնարարքների։ Քննադատելով Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քաղաքականությունը, ամերիկահայ գործիչն ընդգծում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ հանդես գալու հարցում Օբամայի ցանկության բացակայությունը շատ վտանգավոր է, քանի որ նման կեցվածքը Էրդողանին ու Ալիևին դրդում է մեծացնել լարվածությունը եւ հայերի դեմ լայնամասշտաբ ու արյունալի գործողություն է սկսելու իրական ռիսկեր ստեղծում, հայտարարում է Արամ Համբարյանը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին տեղափոխվեն Գյումրի։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իավասության դատարանը շարունակում է քննել ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով մեղադրվում է 2015 թվականի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ։ Դատական նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօրվա դատական նիստը սկսվեց շարունակելով Վալերի Պերմյակովի նախաքննական ցուցմունքների հրապարակում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստում Պերմյակովը հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ, ուստի եւ հրապարակվում է նրա նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, ինչպես ռուս իրավապահների, ինչպես էլ հայ։ Այս պահին շարունակվում է այդ նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումը, ըստ էության որևէ նոր բան, նոր հանգամանք այս պահին իհայտ չի եկել Վալերի Պերմյակովի ցուցմունքներում նախաքննական։ Միակ տարբերությունը ըստ էության, որ կա, նա փոխում է իր ցուցմունքը, այսպես ասած, Ավետիսյանների տուն մուտք գործելու, ինչպես նաև հայ-թուրքական սահմանը հատելու հետ կապված։ Այս պահին կզրուցեմ տուրող իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Միրան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ի վերջո էական հակասություններ կան, թե ոչ, 17 կարծեմ ցուցմունքներ է տվել Վալերի Պերմյակովը, եւ այդ 17 ցուցմունքներում էական հակասություններ կան, թե ոչ։
Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք ցուցմունքների տրամաբանությունը հենց բուն օրարքի հետ կապված, հակասություններ չկան, կան մանրուքներում հակասություններ, որոնք եւ նախաքննության ժամանակ շտկվել են եւ հերքել են իր կողմից հայտնած տվյալները, մասնավորապես որ վերջինս գտնվելով սահմանապահների մոտ տվյալ կառույցում պատվիրել է ուտելիք եւ ըմպելիք, սակայն ստացված վերծանումներով եւ հետագայում նաեւ իր ցուցմունքներով հերքվել է, որ որևէ անձ է այցելել իրեն։ Կան նաեւ հակասություններ որոշակի դեպքի իրական օբյեկտիվ հանգամանքների հետ կապված, կապված Սերյոժ Մեծ, Սերյոժ Ավետիսյանի եւ նրա կնոջ տեղագիրքերի հետ կապված սպանության ընթացքում վերջինս Վալերի Բերմյակովը սկզբում նշում էր, որ կինը գտնվել է դախ կողմում, իսկ Սերյոժ Ավետիսյանը գտնվել է աջ կողմում, սակայն օբյեկտիվ տվյալները, այդ թվում դեպքի վայրի զնության ազդանգությունը խոսում էին այն մասին, որ վերջինս այդ պահին չի կողմնորոշվել կամ չի տպավորվել անձանցից որ մեկը որ դիրքում է գտնվում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։